Anne kichu multe obe haste ami parbut obe Anne kichu multe obe Haste ami parbut obe.